Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Siyadatul habaib asy-syurafa, sa'adatul ulama al-fudala, wa jami' rijal jabhat ad-difa'iyyah al-islamiyyah al-kurama, usikum jami'a wa nafsi bitaqwa Allah wa bita'ati rasulillah sallallahu alaihi wa sallam, wa sallallahu subhanahu wa ta'ala an yubarika lana jami'an wa la nisa fi hadhihi munasabat al-sa'idah. Anuhanniakum jami'an bi'aidin sa'id wa'aidin mubarak, waja'allahu wa'iyyakum minal aidin wal faizin wal maqbulin wa kula'amin ma'antum bikhir. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Amin ya rabbal alamin. Kepada yang sama kita cintai dan sama kita muliakan, orang tua kita semua, Sayyidil Walid Al-Habib Sayyid Al-Attas hafidhahullah ta'ala wa ra'ah, begitu juga kedua putranya, dan sama kita cintai dan sama kita muliakan, yaitu Al-Habib Hamid dan Al-Habib Muhsin. Begitu juga putra-putranya yang lain, kita doakan semua hafidhahumullah ta'ala wa ra'ah. Famatanallah bituli hayatihim wa nafa'ana bi'ulumihim fi dini wa dunia wa al-akhir. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa salam kehormatan ini kita sampaikan kepada segenap jajaran pimpinan daripada Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam, baik dari Majelis Syura'nya maupun Dewan Tanqidinya. Begitu juga kepada pimpinan sayap juangnya, dan tidak terkecuali seluruh para pengurus daripada FPI se-DKI Jakarta yang hadir di sini mewakili dari berbagai DPW dan DPC-nya. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini akan menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, saya ingin mengingatkan diri saya dan segenap aktivis FPI dimanapun Anda berada, khusus yang ada di Ibu Kota Jakarta ini, agar jangan pernah lupa akan visi dan misi diutusnya Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam Al-Quran Al-Karim, faqala ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Allah yang menyatakan kepada Nabi dalam Al-Quran Al-Karim bahwasanya Allah tidak mengutus kita punya Nabi melainkan sebagai rahmat untuk semesta alam. Oleh karenanya Nabi alaihi salatu wassalam mengingatkan dalam sebuah hadisnya tentang misi kenabian, tentang visi misi kenabian yang dibawa oleh beliau, di mana beliau mengatakan dengan tegas, saudara, innama bu'itu limutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku ini diutus, kata Nabi alaihi salatu wassalam, hanya untuk menyempurnakan kemuliaan-kemuliaan akhlak. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa apapun yang diajarkan oleh Nabi kepada kita, baik yang berkenaan dengan akidah maupun berkenaan dengan syariat, inti sari daripada tujuan semuanya adalah untuk pembentukan akhlak yang mulia. Kenapa kita sholat lima waktu? Supaya akhlak kita mulia. Kenapa kita puasa Ramadan? Supaya akhlak kita mulia. Jadi jangan mimpi orang punya akhlak mulia kalau dia tidak sholat di waktu. Jangan mimpi orang punya akhlak mulia kalau dia tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Kenapa orang-orang kaya di tengah umat Islam diwajibkan untuk membayar zakat? Supaya akhlaknya mulia. Jadi kenapa kita tidak boleh berzina? Kenapa tidak boleh berjudi? Kenapa tidak boleh menenggak minuman keras? Kenapa tidak boleh melakukan kemungkaran dan kemaksiatan? Supaya akhlak kita mulia. Nah, jadi omong kosong kalau ada orang mengaku tauhidnya kuat, akidahnya mantap, syariatnya jalan, kalau tidak membuahkan akhlak yang mulia. Omong kosong, akhlak ini barometer kita semua. Orang boleh teriak-teriak akidahnya kuat, orang boleh teriak-teriak tauhidnya mantap, oleh orang-orang boleh teriak-teriak hidup syariat Islam. Tapi kalau dia tidak berakhlak yang mulia, itu pertanda ada sesuatu yang tidak beres, sudah di dalam akidah maupun syariatnya. Makanya ketika Nabi alaihissalam ditanya oleh para sahabat, di mana Nabi ditanya, ya Rasulullah, apa sih itu Islam? Dalam jawabannya Nabi mengatakan alaihissalatu wassalam, husnul khuluq. Sampai tiga kali Nabi ditanya, Islam itu apa? Nabi mengatakan husnul khuluq. Hakikat agama itu apa? Nabi mengatakan husnul khuluq. Jadi hakikat agama Islam itu tidak lain dan tidak bukan adalah akhlak yang baik. Nah, kenapa ini perlu saya sampaikan khususnya kepada para aktivis FPI? Karena saudara, kalau ini tidak sering-sering diingatkan, saya khawatir semangat keberanian nekatnya laskar FPI di dalam menegakkan amar makruf nahi munkar, kalau tidak dikontrol, kalau tidak dikendalikan, akan menghilangkan akhlak yang mulia. Ini yang tidak boleh kita lupa. Sudah, kita boleh punya semangat, saudara, oh hancurkan kemungkaran, hancurkan kemaksiatan. Tapi semangat kita tadi tidak boleh menghilangkan adab kita. Tidak boleh menghilangkan akhlak kita. Jadi jangan sampai ada laskar MPI karena terlalu semangat berjuang, tidak mampu menempatkan diri. Kapan dia harus lembut, kapan dia harus santun, kapan dia harus bertutur sapa yang baik, kapan dia harus tegas, kapan dia harus keras. Jangan mentang-mentang laskar FPI keras terus. Jangan mentang-mentang laskar FPI, saudara, sikapnya keras terus, saudara. Jangan mentang-mentang laskar FPI sampai dia pelit sama senyum. Ini gak boleh terjadi, saudara. Gak boleh. Tegasnya laskar FPI, semangatnya laskar FPI, tidak boleh menghilangkan adab. Sebab begitu akhlak tidak ada, adab tidak ada, kita tidak akan pernah bisa merasakan keindahan Islam. Keindahan agama kita itu adanya di adab, saudara. Nah, makanya, saudara, Al-Imam Mubarak radhiyallahu ta'ala anhu itu pernah mengatakan, qalilun minal adabi khairun min kathirin minal ilmi. Sedikitnya adab jauh lebih baik daripada banyaknya ilmu. Adab sedikit tapi diamalin lebih bagus daripada banyaknya ilmu. Sehingga salah seorang murid daripada Imam Malik, yaitu Syekh Al-Misri radhiyallahu ta'ala anhumah, itu pernah bercerita mengatakan, apa dia katakan, saudara? Dia katakan, aku ini belajar kepada Imam Malik 20 tahun. Belajar. Ikut Imam Malik. Tapi dalam 20 tahun itu, cuma 2 tahun aku belajar ilmu. Imam Malik mengajarkan aku ilmu cuma 2 tahun. Yang 18 tahun, aku diajarkan adab. Adab. Bagaimana adab kepada Allah, bagaimana adab kepada Rasul, bagaimana adab kepada Al-Quran. Bagaimana adab kepada guru, bagaimana adab kepada orang tua, bagaimana adab kepada ayah, bagaimana adab kepada ibu, bagaimana adab kepada tetangga. Jadi dia katakan 2 tahun aku belajar ilmu, 18 tahun aku belajar adab.
Ya laitani, kata dia, oh betapa indahnya. Andai kata 20 tahun itu semuanya hanya untuk belajar adab.
Subhanallah.
Artinya di sini, saudara, para sahabat kita menunjukkan betapa pentingnya adab. Bukan berarti ilmu tidak penting, enggak. Ilmu kalau tidak diamalkan, saudara, itu juga salah satu bagian tidak teradab. Jadi salah satu bagian adab itulah ialah walaupun ilmu dikit tapi diamalkan. Daripada ilmu banyak tapi tidak diamalkan. Nah sekarang ini kalau kita bicara di tingkat nasional, kita punya negeri, bahkan internasional di tengah negara-negara Islam, kita sedang krisis adab, krisis akhlak. Adab umat Islam ini mulai hilang sedikit demi sedikit dari tengah-tengah kehidupan kita, ya Pak. Apakah itu adab cara berpakaian, adab cara bertamu, saudara, sudah mulai hilang. Kita lihat di Indonesia saja, adab berpakaian wanita Indonesia beberapa dekade yang lalu, sekalipun mereka belum banyak yang memakai jilbab, tapi minimal tudung mereka pakai. Kalau pun dulu belum banyak yang pakai jilbab, minimal pakai kain, pakai kerudung, banyak tangan panjang sudah, pakai daleman. Walaupun mereka belum berjilbab seperti jilbab-jilbab yang dikenal sama anak-anak kita saat ini, saudara, tapi ada adab-adab yang mereka jaga, tidak membuka aurat. Nah adab ini mulai hilang. Sampai kita lihat pemandangan aurat di mana-mana. Adab, saudara. Dulu di zaman orang-orang tua kita diajarkan bagaimana wanita-wanita tidak boleh ketawa kegigikan, saudara. Di rumah sampai kedengaran sama tetangga, apalagi di jalan. Tapi sekarang kegigikan perempuan setiap hari kita dengar kuping kita, saudara, di mana-mana. Adab mulai hilang, ya. Dulu yang namanya anak diajarkan adab, jangankan membentak orang tua, mantan mata orang tua kelak berani, saudara. Diajarkan adab. Tapi sekarang berapa banyak anak-anak muda kita sudah hilang adab. Sudah enggak menghormati orang tuanya lagi. Bukan lagi dia memandang orang tua dia berani, lototi orang tua, bentak orang tua, pukul orang tua, usir orang tua dia berani. Ini krisis adab. Nah, kalau adab ini sudah mulai hilang dari tengah-tengah kehidupan kita, keberkahan juga hilang. Kita tidak bakal bisa merasakan rahmat yang ada dalam ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi adab kita sedikit demi sedikit mulai hilang, saudara. Hilang. Ini tidak boleh kita biarkan. Maka itu saya ingin memulai dari seluruh para aktivis FPI, yuk kita hidupkan adab. Adab, bagaimana cara duduk yang rapi, saudara? Ada cara. Mana boleh depan orang tua kita duduk angkat kaki, saudara? Tidak boleh. Jangan angkat kaki, saudara, duduk begini dengan menaikkan kaki kanan di atas kaki kiri saja sudah tidak punya adab, saudara. Apalagi itu dilakukan di depan orang yang lebih tua dari kita, tidak boleh. Adab anak-anak kepada orang tua, saudara. Kalau mereka ingin meninggalkan rumah, minta izin kepada orang tua, adab. Memberikan salam kepada orang tua, adab. Mencium tangannya, minta doanya, adab. Ayah, ibu, saya mau pergi kerja, doakan biar selamat di jalan, cium tangannya, adab. Saudara, pulang dari mana-mana kerja, saudara, ketok pintu, berikan salam, cium tangan lagi kepada orang tua, itu adab. Tapi saat ini, jangankan anak-anak jalanan, kadang-kadang anaknya ngaji, adabnya udah hilang. Pergi-pergi aja dari rumah, pulang-pulang aja, saudara, ke rumah. Kadang-kadang orang tuanya gak tahu kapan dia pergi, kapan dia pulang. Nah, ini yang saya maksud adab, saudara. Jadi adab itu mesti dijaga. Laskar FPI wajib punya adab, saudara. Tunjukkan keindahan Islam itu dengan adab. Oh, kita di tengah jalan ada orang tua, saudara, nenek-nenek, kakek-kakek, saudara, tanpa memandang agamanya. Oh, dia kesulitan. Oh, dia menyeberang jalan nggak bisa. Oh, nunggu aku berapa lama nggak ada nganter. Sudah, seberangi dia. Oh, dia bawa barang yang berat, kebetulan kita tidak sedang sibuk, sedang tidak ada tugas, bentukan barang ini, saudara, ada. Sebetulnya bangsa Indonesia ini, tradisinya seperti itu, saudara. Kenapa tradisi bangsa Indonesia seperti itu? Karena memang mereka ini belajar dari ajaran Islam. Orang Indonesia ini masuk Islam bukan baru 1 tahun, 2 tahun, bukan 100 tahun, 200 tahun. Saudara, ini dari abad ke-3 Hijri ya. Islam itu sudah masuk ke Aceh. Sekarang kita ada di abad ke-15. Jadi Islam itu sudah 1000 tahun di Indonesia. Sehingga ajaran-ajaran Islam yang begitu mulia tadi menjadi tradisi, menjadi budaya, saudara. Luar biasa budayanya, saudara. Luar biasa tradisinya, saudara. Nah, ini adab-adab ini sedikit demi sedikit mulai hilang. Dan bukan hanya mulai hilang, ada kelompok-kelompok yang anti-Islam sengaja untuk menghilangkannya, saudara. Mari kita lihat. Salah satu adab. Dulu umat Islam, saudara, kalau masuk bulan Ramadan, andai kata pun dia tidak puasa, baik perempuan-perempuan yang haid atau yang nifas, saudara, atau orang yang memang sedang sakit, berhalangan untuk puasa, atau yang sengaja tidak puasa, saudara, sungguh pun mereka tidak puasa, mereka sungkan makan minum depan orang yang puasa. Ada. Mereka jaga, saudara, dijaga itu ada. Walaupun mereka tidak puasa. Tapi adab itu sekarang mulai hilang. Bahkan ada kelompok-kelompok anti-Islam ingin mengganti itu adab dengan yang tidak beradab. Dengan memasang baliho-baliho, hormatilah orang yang tidak puasa. Saudara, dibalik. Dibalik. Bukannya hormati orang yang berpuasa, kita disuruh hormati orang yang tidak berpuasa. Oh, ini propaganda jahat, ini propaganda busuk yang ingin menghancurkan sendi-sendi adab, sendi-sendi akhlak, sendi-sendi budi pekerti. Saudara, dulu, saudara, waktu saya masih SD, itu kalau belum masuk kelas, kita berbaris dulu depan pintu kelas, saudara. Diajarkan kembali, tertib, rapi, saudara. Setelah kita berbaris, saudara, kita diajarkan berbaris, masuk satu-satu ke kelas, cium tangan sama guru. Ini sekolah negeri, bukan sekolah agama, bukan. Saya masuk SD negeri, diajarin tuh. Tertib, berbaris, masuk satu-satu, antri, nggak berbut, cium tangan dulu sama guru, saudara. Nanti pulang begitu lagi, hilang, di sekolah udah nggak ada lagi. Udah nggak ada, saudara. Itu namanya ada, itu budi pekerti. Yang seperti budi pekerti yang baik seperti itu bukan hanya sekedar diajarkan dengan lisan, tapi harus dipraktekkan dengan perbuatan, saudara. Nah, adab-adab semacam ini mulai hilang, saudara. Oh, dulu di dalam kelas, saudara, kalau guru masuk kita berdiri, mana berani duduk sebelum diizinkan guru. Adab dijaga. Begitu guru masuk, siap gerak, berdiri semua. Sampai itu guru masuk, memberikan salam, jawab salamnya. Baru dipersilakan duduk semua. Ini ada. Ada menghormati guru, ada menghormati orang tua, saudara. Jadi sekali lagi, betapa pentingnya untuk kita bisa menjaga adab dan akhlak. Insya Allah. Kira-kira bisa sampaikan jelas tidak?
Jelas.
Paham semua?
Paham.
Jadi saya bertanya, akhlak itu penting tidak?
Iya.
Adab itu penting tidak?
Iya.
Semua naskah MPI saya bertanya, siap jaga adab?
Ya.
Siap jaga akhlak?
Ya.
Siap junjung tinggi budi pekerti?
Ya.
Takbir.
Allahu
Akbar. Semua ada di sini. Kita ucapkan selamat datang. Duduk, yang lain duduk saja di tempatnya. Kita ucapkan selamat datang kepada Bapak Kapolda Metro Jaya, itu Bapak Inspektur Jenderal Polisi Mugiarto. Ahlan wa sahlan ya marhabat. Mudah-mudahan kehadiran beliau bersama kita pada malam hari ini akan lebih mengukuhkan dari hubungan ukhuwah Islamiyah di antara kita. Amin ya rabbal alamin. Ayo sama-sama semua kita baca selawat.
Sholatullah salamullah ala
Allah
Jangan sampai sikap tegas mereka, semangat juang mereka untuk melawan segala kemungkaran, menghilangkan al-akhlakul karimah, menghilangkan adab-adab yang mulia. Jadi laskar harus tunjukkan adab yang mulia itu bagaimana, akhlak yang mulia itu bagaimana, kesantunan itu bagaimana, keramahan itu bagaimana. Ada saatnya kita keras, ada saatnya. Tapi jangan semua disikapi dengan keras. Ada hal-hal yang mesti kita sikapi dengan senyum, dengan kelembutan, dengan kesantunan. Ada hal-hal yang mesti kita dialogkan, kita musyawarahkan. Ada hal-hal yang mesti kita tolerir. Ada hal-hal yang mesti banyak-banyak kita maklumi. Tapi memang ada hal-hal yang kita tidak bisa kompromi. Karena itu setiap laskar itu harus bisa bedakan itu. Nah kalau pertanyaannya bagaimana cara bedakan itu semua? Ya belajar, ngaji, ikuti para habaib kita, para ulama kita, para ustadz kita, agar kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, saudara. Dan tidak boleh berlebihan. Saya kasih contoh satu penegakan amar makruf nahi munkar tanpa ilmu sehingga menghilangkan akhlak karimah. Contoh. Dan ini suka terjadi. Ada barisan laskar melihat kerumunan orang berjudi atau menengkat minuman keras. Mereka tegur, "Hei, bubar, tutup. Enggak boleh ini berjudi, enggak boleh menengkat minuman keras. Ini haram." Terus mereka berhenti. Selesai. Terus laskar setelah lihat mereka berhenti, ya sudah, selesai tugas nahi munkar itu. Tidak melakukan hal-hal yang tidak perlu. Itu namanya adab, saudara. Tapi kadang-kadang enggak, orang udah berhenti di tempat itu juga. Jujur, ada?
Ya.
Fakta, saudara. Enggak perlu kita dalam mencegah kemungkaran. Kalau kita bicara lembut, yang bersangkutan sudah berhenti, ya setor. Jadi nahi munkar itu kapan berhentinya? Setelah yang bersangkutan berhenti dari kemungkaran tersebut, stop. Jadi begitu kita ada orang berbuat kemungkaran, kita foto, dia berhenti, ya sudah. Nahi munkarnya cukup sampai melotot aja sudah. Nah, jangan dari prototi berhenti masih ditendang juga. Itu kalau dari prototi berhenti masih ditendang, itu namanya tidak
berada.
Jelas-jelas ya. Jangan berlebihan, sebab kalau berlebihan kita jadi tidak berakhlak. Kalau berlebihan kita jadi tidak beradab. Baik, kalau di prototi nggak ngerti, saudara, kita ajak bicara keras, hei, berhenti. Habis kita bentak, dia berhenti, selesai. Berarti nahi munkar kita sampai ngebentak saja, nggak usah pukul, nggak usah. Nah kalau dibentak berhenti, tetap dipukul, itu kurang adab, saudara. Kira-kira jelas tidak?
Jelas.
Baik. Andai kata sudah dibentak, gak mau berhenti juga, kasih ultimatum. Gak berhenti, anak ajak-ajak. Gak berhenti, awas. Lebih keras, karena gak berhenti, ya sudah. Jadi ispah kita, nahi munkar kita, hanya sampai batas memberikan ancaman ultimatum. Stop, dia stop, selesai. Oh gak berhenti juga, saudara, boleh kita tingkatkan, kepelin. Lu gak berhenti, gue pukul. Kan udah sebentar lagi pukul, tapi dikepelin dia berhenti, pukul. Jangan ditambah. Kira-kira jelas nggak?
Ah.
Oh dikepelin dia ngepelin lagi, nantah, ya pukul. Tapi begitu dia pukul, dia jatuh, dia ampun bang, udah, nggak usah disesepin di got lagi. Kira-kira jelas nggak?
Jelas.
Ayo jujur, kadang-kadang laskar yang berlebihan ada dah.
Banyak.
Ayo jujur jawab, laskar yang berlebihan ada dah.
Banyak.
Ada. Orang berubah tuh bicara tuh sungsepin juga. Udah tak ampun-ampun masih disungsepin di got. Ini namanya tidak
beradab.
Itu yang gak boleh terjadi, saudara. Gak boleh. Gak boleh, kita jangan berlebihan. Jadi tujuan nahi munkar itu adalah tindakan kita sampai kemunkaran itu stop, selesai. Tidak boleh lebih dari kadar itu ya. Lebih dari kadar itu yang disebut radikal. Itu yang disebut ekstrim. Jadi Anda tegas menegakkan nahi munkar, tapi begitu Anda berlebihan, Anda akan berubah menjadi radikal. Begitu Anda berlebihan, Anda akan berubah menjadi ekstrem. Tapi kalau Anda tetap sesuaikan kadarnya, tidak, Anda bukan radikal, Anda bukan ekstrem, Anda tegas. Jadi beda tegas dengan radikal ini tipis. Tipis, saudara. Tipisnya di mana? Radikal itu berlebihan. Ekstrem itu tegas yang berlebihan. Tegas yang berlebihan jadi kekerasan. Tegas yang berlebihan itu menjadi radikalisme dan ekstremisme. Itu nggak boleh dilakukan oleh jajaran Front Membela. Baik, Anda kata orang tadi saudara ngelawan, pukul-pukulan sama kita. Waktu itu udah pukul-pukulan, ibarat ayam GR. Dia lari saudara. Nah bagaimana kalau lari? Nggak usah diuber. Cukup, kan udah kena. Mengapa kita uber lagi saudara? Kadang-kadang begitu lari, kita uber. Hampir nyungsep, kita uber terus. Jangan, nggak boleh. Kita berjuang tidak boleh dengan hawa
nafsu.
Tapi harus betul-betul karena Allah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pernah bertempur di dalam satu pertempuran sudah. Berhadapan dengan seorang musuh. Saling hantam, saling serang dengan pedangnya saudara. Sampai musuh ini jatuh. Sudah, semangat betul Sayyidina Ali mau menjatuhkan musuh dan akan membunuhnya. Ini di medan tempur. Begitu musuh ini jatuh, Sayyidina Ali menghantamkan pedangnya untuk bunuh si musuh. Sayyidina Ali diludahi muka musuh. Diludahi. Sama musuh dia ludahi muka Sayyidina Ali. Wah, dia ludahi. Kena muka Sayyidina Ali. Berhenti Sayyidina Ali. Nggak jadi dia bunuh. Marah, dia stop. Beliau tahan diri. Kemudian beliau minggir. Beliau nggak teruskan untuk menghadapi orang tadi. Beliau jadi musuh yang lain juga. Peristiwa ini menarik perhatian para sahabat yang lain. Ditanya saudara, engkau kasih perang untuk Utsman, banyak musuh yang berjatuhan di tangan. Tapi kami lihat ada satu begitu jatuh, sudah tinggal kau bunuh, gak jadi kau bunuh. Kenapa? Apa saudara Ali jawab? Tadi waktu aku pertama menghadapi dia, aku karena Allah. Aku hantam dia karena Allah, aku mau bunuh dia karena Allah. Tapi begitu dia ludahi mukaku, aku punya keinginan untuk membunuh dia karena kemarahan, bukan karena Allah. Aku enggak mau membunuh dia karena nafsuku, karena sahwatku, karena amarahku. Tidak.
Subhanallah. Kira-kira laskar bisa enggak begini? Amin.
Amin.
Karena bilang enggak bisa. Insya
Allah.
Insya
Allah.
Tiru contoh, saudara. Makanya berkali-kali saya sampaikan kepada para laskar, kalau FPI dihina, tahan diri. Kalau FPI dicaci maki, tahan diri. Kalau saya dihina, dicaci maki, dicela, tahan diri. Kalau Habib Hussein bin Zaid selaku imam FPI DKI dihina, dicaci maki, dicerca, tahan diri. Saya tidak pernah mengajarkan kepada seluruh pimpinan FPI dari pusat sampai ke daerah untuk membangun fanatik keorganisasian. Tidak. Jangan membangun fanatik keorganisasi. Jangan membangun ta'assub kepada organisasi. Tapi bangunlah kecintaan kita kepada Islam dan pembelaan kita hanya untuk Allah. Kalau Allah yang dihina, wajib kita marah. Kalau Rasulullah yang dihina, wajib kita marah. Kalau Islam yang dihina, wajib kita marah. Tapi kalau pribadi-pribadi kita yang dihina, sabar, tahan. Itulah dulu yang ditunjukkan oleh Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat. Nabi alaihi salatu wassalam, saudara. Nabi alaihi salatu wassalam sebagaimana digambarkan oleh Al-Imam Abdurrahman Ad-Dibai dalam kitab Maulidnya, saudara. Dikatakan wayafu anadambil ladhi bihaqihi wassababi wa idha tuli ahadullah lam yakun ahadun lil badr. Luar biasa. Apa kata Imam Abdurrahman Ad-Dibai saudara radhiyallahu taala anhu? Beliau mengatakan Nabi alaihi salatu wassalam wayafu anadambil ladhi bihaqihi wassababi. Nabi begitu mudah memaafkan kesalahan orang-orang lain yang berkaitan dengan hak pribadinya. Kalau berkaitan dengan urusan pribadi Nabi, Nabi dihina, Nabi dicela, saudara, enggak, Nabi tidak balas. Tapi berikutnya saudara, wa idza tuyya haqqullah, tapi kalau hak Allah yang dilanggar, hukum Allah yang dilecehkan, lam yakun hadin lil qadar. Tidak ada seorang sahabat baik yang mampu untuk membendung kemurkaan Nabi. Makanya jangan salah di dalam memahami sejarah. Dalam sejarah ada orang kafir menghina Nabi dibunuh, atau Nabi memerintahkan sahabat untuk membunuhnya. Tapi ada juga para orang kafir menghina Nabi, Nabi tidak bunuh saudara. Nah ini kadang-kadang ada orang yang tidak bisa memahami sejarah. Kok yang ini kafir dibunuh, kok kafir yang ini tidak dibunuh? Ada apa ya? Kan sama-sama menghina Nabi saudara. Jadi ada satu Yahudi lagi utang kepada Nabi. Nabi utang saudara. Seharusnya Nabi bayar di hari itu. Begitu dia datang, Nabi minta maaf. Saat itu Nabi belum bisa untuk melunasi utangnya. Marah tuh, dia maki-maki kan. Dia tudih. Ada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar itu khattab ketika itu. Begitu lihat Yahudi ini berkeras kepada Nabi, dia minta izin kepada Nabi, ya Rasulullah, yakni anak kota rasa. Ya Rasulullah, lepas saja aku biar aku punya batang leher orang ini. Dikegah lagi, kata lagi, jangan. Mestinya ya Umar, kau nasihati dia supaya sabar. Dan kau nasihati aku supaya buru-buru bayar utang. Subhanallah. Saya tanya, tapi ada? Bijak?
Ya.
Ini urusan pribadi, bukan urusan agama. Dididik saya Umar oleh Nabi sudah. Dididik. Bukan, maksudnya bukan kau marah kau bunuh dia, bukan. Kau nasihati dia sabar. Jangan marah-marah apalagi mencaci. Kau ingatkan aku supaya bayar tepat waktu. Itu kita punya Nabi saudara. Begitu juga pada saat beliau ingin merajap perang. Ketika itu sudah perang Badar atau perang Uhud salah satu. Saat itu semangat ingin para sahabat pasukan berkuda berangkat. Akhirnya nabrak pagar daripada kebun orang yang punya kebun orang Yahudi. Sudah, jadi kebunnya rusaknya pagarnya. Marah Yahudi, sudah. Oh dia caci maki Nabi. Pohonnya dirusak dengan pasukan berkuda. Oh sahabat marah, ini lagi mau perang sudah. Lagi mau perang lawan orang-orang kafir musyrik Mekah sudah. Tahu-tahu ada Yahudi yang lagi lawan pasukan. Kira-kira kalau sekarang jadi pasukan gimana? Wah, habis sudah. Ngajar, makan itu kan kan. Sama sahabat juga ketika itu begitu marah sudah. Ngajar, ini lagi mau berangkat perang ini yang udah maki-maki sudah. Begitu ada marah, di stop oleh Nabi. Sebentar, jangan, dia benar. Dia marah benar, kuburnya rusak. Kau jangan marah, ganti kerusakannya. Subhanallah, sallu ala nabi.
Allahu akbar.
Saya tanya, arif enggak kan? Bijak dan bijak sudah. Jadi ada orang tak berkaki maki Nabi ni. Nabi enggak balas balas. Nabi hukum enggak. Kenapa? Sepanjang itu urusan pribadi. Tapi jangan coba-coba urusan agama sudah. Nabi masuk ke dalam masjid dengan Nabi mengatakan kepada para sahabat, manjak bini amma yudhi. Siapa di antara kalian yang akan menyetop, menyelesaikan? Ada satu orang yang menyakitiku. Dia caci maki Allah, dia caci maki aku, dia caci maki Islam. Ketika itu saudara Khalid bin Walid berdiri, ya Rasulullah, anak. Ya Rasulullah, serahkan, biar aku yang bunuh orang ini. Diizinkan oleh Nabi berangkat, dibunuh itu orang saudara. Atas perintah dan izin Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh kenapa Nabi perintahkan bunuh saudara? Banyak yang diperintahkan bunuh seperti ini. Ada Ka'ab al-Mas'ud, saudara yang diperintahkan Nabi untuk dibunuh saudara. Banyak beberapa orang. Pertanyaannya kenapa disuruh bunuh saudara? Karena mereka menghina Nabi bukan urusan pribadi. Tapi mereka menghina Nabi sebagai utusan Allah, sebagai Rasulullah, saudara. Sebagai pembawa risalah, mereka hina agama. Enggak, Nabi tidak terima. Jadi kalau sudah urusan agama, Nabi tidak kompromi, saudara. Yang kedua, saudara, ada orang-orang munafikin bangun masjid. Kemudian di masjid tersebut, ketika di tempat untuk mencaci maki sahabat, menjelek-jelekkan sahabat tadi. ngadu domba antar sahabat, tafriqu bainal mu'minin. Saudara, dan apa yang terjadi begitu Nabi tahu apa yang mereka lakukan, Nabi kirim para sahabat, Nabi mengatakan, saudara, Nabi katakan kepada para sahabat, datangi itu masjid, datangi. Sampai di sana fahdimuhu wa halquhu. Rubuhkan itu masjid dan bakar itu masjid.
Insyaallah.
Loh kenapa Nabi begitu marah? Karena yang mau dirusak persatuan Islam. Yang mau dirusak kekuatan Islamiyah. Yang mau dirusak kekuatan para sahabat. Bukan urusan pribadi, saudara. Kalau urusan pribadi, Nabi tahan. Tapi kalau sudah urusan agama, persatuan umat mau dirusak, saudara. Allah dihina, agama dilecehkan, Nabi gak bakal diam. Jadi jangan ada mengatakan, oh Nabi itu sabar. Kenapa sih FPI galak benar? Ada orang yang bilang Nabi itu FPI marah, Nabi gak marah. Ada yang ngomong begitu?
Banyak.
Ada yang ngomong begitu?
Banyak.
Nabi dihina gak marah, kok FPI marah. Emang FPI lebih dari Nabi? Itu, ada tidak yang begitu?
Banyak.
Ini yang ngomong begini, baca kitabnya belum tanah. Baca sejarahnya belum kan? Belum lengkap, baca dulu dong. Betul, Nabi sabar, betul. Nabi sabar, Nabi pemaaf, Nabi penyayang, Nabi santun, Nabi ramah, Nabi lembut. Betul, betul. Tapi jangan lupa, lembut Nabi, penyayangnya Nabi, pemaafnya Nabi, pencuri, potong tangan pas Nabi. Itu lembutnya Nabi. Ada pencuri yang dimaafkan begitu aja oleh Nabi? Tidak ada. Sampai ada seorang wanita dari keluarga terhormat mencuri, saudara. Begitu terbukti Nabi putuskan untuk dipotong tangan. Kemudian keluarganya kalah kabur, sukunya kalah kabur. Karena ini perempuan Quraisy, saudara. Perempuan dari suku yang terhormat mau dipotong tangannya gara-gara mencuri. Ini mempermalukan satu suku bangsa, saudara. Akhirnya mereka tokoh-tokoh daripada Gobilah perempuan ini, saudara, melakukan pertemuan darurat, rapat. Bagaimana? Jangan supaya perempuan itu tidak dipotong tangannya. Dikirimlah, saudara, anak angkat Nabi, cucu angkat Nabi, saudara Usama bin Zaid bin Harithah radhiyallahu ta'ala anhu. Ya Usama, tolong kami, sampaikan kepada Nabi, lobi Nabi, minta keringanan supaya perempuan ini tidak dipotong tangannya. Kesian ini subuh diperlakukan ini. Ini Bani Makhzum, Al-Makhzuminya. Ini salah satu anak suku Quraisy. Nah, akhirnya Pak Usama terima itu tugas, datang temui Nabi. Begitu datang ketuk pintu rumah Nabi, memberikan salam, Nabi sambut dengan penuh kebahagiaan. Cucu angkatnya, saudara. Nabi perlakukan Usama pergi seperti Nabi memperlakukan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain seperti cucu sendiri. Nabi saya terurah muka Nabi, Nabi sambut, Nabi dudukkan, saudara. Disajikan hidangan. Selesai ngobrol di sana kemari, saudara, Usama mencari kelangkaan bisa menyampaikan kepada Nabi maksud tujuan. Pokoknya cari celah yang pas, saudara, supaya bisa diterima. Begitu dapat celah, Usama sampaikan maksud tujuan. Begitu disampaikan maksud tujuannya supaya Nabi memberikan dispensasi hukum, saudara, kepada si perempuan pencuri tadi, muka Nabi berubah. Yang tadinya cerah, cerahnya hilang. Yang tadinya Nabi bahagia, gembira, gembiranya hilang. Yang tadinya Nabi menyambut dengan senyum, senyum Nabi hilang. Sudah, bahkan muka Nabi berubah jadi merah. Berubah. Sudah, enggak Nabi enggak banyak berkata. Langsung Usama diminta, sudah oleh Nabi ke masjid, dikumpulkan para sahabat ke masjid. Terus Nabi menyampaikan para sahabatnya, sudah. Nabi menyampaikan, ada orang datang kepada aku minta keringanan. Itu terhadap hukum daripada perempuan yang mencuri tadi, sudah. Sampai Nabi mengatakan apa? Pertama kepada Usama, Nabi mengatakan, ya Usama, atas taufi haddin min hududillah. Apa kau ingin memberikan pertolongan dispensasi dalam hukum yang sudah ditentukan oleh Allah? Wallahi, kata Nabi di hadapan para sahabat, innama halaka man kana qablakum. Sesungguhnya umat sebelum kamu dulu dibinasakan oleh Allah gara-gara persoalan semacam itu. Idza saraka as-sariq, idza saraka fihi as-sariq. Kalau ada orang besar, orang mulia, orang terhormat dari keluarga terpandang mencuri darahku, ditinggalkan, dibiarkan, tidak dihukum. Wa idza saraka fihi ad-dha'if. Tapi kalau ada rakyat jelata yang mencuri, wong cilik yang mencuri, saudara, orang kecil yang mencuri, hukum al-shihad, dihukum dengan berat, saudara. Kata Nabi, apa? Demi Allah, dihancurkan oleh Allah gara-gara begini. Nih gara-gara begini, mentang-mentang orang mulia jangan dihukum. Kalau orang kecil dihukum. Akhirnya Nabi bersumpah, wallah demi Allah, la anna Fatimah binta Muhammadin sharaqat, la patah kejadian. Jangan Allah. Andai kata putriku, jantung hatiku, kecintaanku, yaitu Fatimah binti Muhammad, Fatimah putrinya Muhammad, coba-coba mencuri, demi Allah, pasti aku potong tanganmu. Subhanallah. Jangan salah paham, saudara. Kalau Nabi mengatakan begitu, bukan Nabi merendahkan Siti Fatimah Az-Zahra, bahkan Nabi menempatkan Siti Fatimah Az-Zahra sebagai contoh yang tertinggi. Seolah-olah Nabi ingin mengatakan kepada Usamah dan para sahabat, oh kalian mau bela untuk perempuan, karena suku Quraisy, suku mulia, mana lebih mulia dengan anak punya putri? Putriku yang lebih mulia dari dia, lebih tinggi dari dia, sehingga kemisahan Nabi memimpin perempuan semesta alam. Coba-coba mencuri, aku potong, apalagi itu perempuan. Halo, kira-kira jelas tidak?
Jelas.
Jelas tidak?
Jelas.
Jadi kita lihat di sini, saudara. Di sini yang kita ingin ingatkan kepada diri kita semua di sini, saudara. Betapa Nabi alaihi salatu wassalam lembut, lembut, santun, tapi tidak menghilangkan ketegasannya dalam menegakkan hukum. Tidak menghilangkan ketegasannya di dalam melawan kemungkaran. Lembut, lembut, tapi pemabuk dicambuk, saudara. Nabi lembut, lembut, saudara, santun kita punya Nabi. Nabi mencuri, tangan, saudara. Nabi santun, Nabi penyayang, Nabi pemaaf, saudara. Tapi kalau ada anak muda, anak gadis berzina, dicambuk 100 kali, diasingkan selama 1 tahun, saudara. Nabi lembut, santun, ramah. Tapi kalau ada orang yang pernah merasakan hubungan intim dalam pernikahan yang sah, orang yang sudah membangun rumah tangga, saudara, baik masih ada pasangan hidupnya atau sebagai duda atau sebagai janda, coba-coba dia berzina, dirajam sampai mati, saudara. Nabi lembut, tapi bukan berarti kelembutan Nabi menghilangkan ketegasan Nabi di dalam menegakkan hukum. Tetap Nabi tegas dalam menegakkan hukum, saudara. Tidak peduli, walaupun keluarga sendiri coba-coba salah, harus ditegakkan hukum sebagaimana mestinya.
Alhamdulillah.
Kira-kira jelas tidak? Saham tidak?
Paham.
Saya menanya semua kepada Laskar atau pengurus FPI. Ini semua putusan dari DPW-DPW di DPC-DPC Jakarta, karena ini pertemuan terbatas. Hanya halal bihalal keluarga besar FPI Jakarta ini, khususnya para pengurus dari DPW dan DPC yang ada. Saya menanyakan kepada Anda semua, siap untuk mencontoh lembutnya Nabi?
Ya.
Siap untuk mencontoh santunnya Nabi?
Ya.
Tapi juga siap untuk mencontoh adilnya Nabi?
Ya.
Siap mencontoh tegasnya Nabi?
Ya.
Saya berharap ke depan laskar seperti itu, saudara. Jadi laskar itu jangan bengis, laskar itu jangan sangat. Jangan, laskar itu jangan bermuka seperti orang yang kejam. Bukan, kita bukan orang kejam juga. Jangan, kita ini penegak amar ma'ruf nahi munkar. Nah jangan lupa, siapapun ingin menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, termasuk orang yang ingin jihad di jalan Allah sekalipun, saudara, wajib dimulai lewat pintu dakwah. Makanya kita tahu bahwa medan juang itu ada berapa?
Tiga.
Ada tiga. Yang pertama?
Sabar.
Yang kedua?
Sabar.
Yang ketiga?
Jihad.
Dakwah, isbat, jihad. Dakwah ini pintu gerbangnya, saudara. Al-Babur Ra'isi. Pintu gerbang utama medan juang Islam adalah dakwah. Tidak boleh isbat sebelum dakwah. Tidak boleh jihad sebelum dakwah. Selesaikan dulu dengan dakwah. Kalau dakwah sudah mentok, tidak bisa diselesaikan, selesaikan dengan hisbah, bahkan selesaikan dengan jihad. Nah, jangan ujuk-ujuk kita hisbah, ujuk-ujuk jihad, dakwah ditinggal, tidak boleh. Nabi kalau sahabat, dia pasukan, dia bertempur. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Ingat, nanti kalau kalian bertemu dengan musuh, jangan perang dulu. Tawarkan dulu kepada mereka Islam. Ajak mereka masuk Islam. Eh tuan-tuan yang seberang sana, kami bawa Islam kepada Anda. Anda masuk Islam, Anda selamat. Dunia dan akhirat. Kalau Anda masuk Islam, perang ini selesai. Kita bersaudara, tidak ada pertumpahan darah. Tapi kalau mereka terima itu Islam, selesai. Tidak boleh ada kekerasan. Itu artinya apa? Dakwah bukan? Ini di medan perang, Nabi suruh dakwah dulu, saudara. Ini di medan perang, Nabi suruh dakwah dulu. ingin menyerang kita, baru kabarkan perang, saudara. Jadi jangan agar laskar FPI ini berpikir ini sebagai atas pada dakwah. Tidak ada, saudara. Dakwah itu pintu gerbang. Dakwah itu langkah awal. Dakwah itu harus dikedepankan dan diutamakan. Dan tidak, dakwah wajib dilakukan dengan lembut, dengan santun, dengan arif, dengan bijaksana, agar simpatik dan menarik. Kira-kira jelas tidak?
Nah,
ini sengaja saya sampaikan. Kalau soal isbah, saya tidak perlu jelasin lagi kepada laskar. Jadi kalau soal ilmu galak, tidak usah diajarin lagi. Memang sudah galak semua, saudara. Kalau soal tegas, tidak usah diajarin lagi. Alhamdulillah, laskar sudah tegas dengan kemungkaran. Alhamdulillah. Nah, cuma yang saya ingatkan, ini yang sering ditupakan, yang sering ditinggalkan, saudara. Jadi saya tidak mau bicara soal isbahnya, saya tidak mau bicara soal jihadnya. Semangat laskar di mana-mana, alhamdulillah, luar biasa. Dari Sabang sampai Merauke, semangat juang mereka, semangat bela Islam mereka, semangat melawan kemungkaran itu sudah tinggi. Nah, tinggal sekarang, yuk mari kita jangan lupa untuk memulai segala sesuatunya dengan dakwah. Insya Allah. Kira-kira jelas tidak?
Jelas.
Paham tidak?
Paham.
Nah, baik, setelah panjang lebar saya sampaikan itu, sebelum saya akhiri, saya punya amanat untuk FPI Jakarta. Dan ini amanat saya juga untuk FPI di berbagai daerah. Tolong, kalau ada kebijakan-kebijakan daerah yang merugikan umat Islam atau bertentangan dengan syariat Islam, kita jangan hanya melawan dengan demo. Demo perlu, tapi tidak cukup, saudara. Anda boleh demo, Anda boleh protes, tapi jangan lupa kebijakan-kebijakan yang merusak atau merugikan umat Islam tadi, saudara, wajib kita tuntut, ajukan judicial review, ajukan dipertuntutkan, saudara, upayakan di mahkamah, di pengadilan, supaya aturan itu dibatalkan. Nah, ini salah satu kelemahan kawan-kawan kita di FPI, ini tidak dilakukan, saudara. Ini tingkat daerah, saya kasih contoh. Oh, di Pemprov DKI ini ada aturan, saudara, nggak boleh untuk menjual hewan kurban atau menyembelih kurban di halaman masjid, di halaman majlis dan seterusnya. Itu ada aturannya, saudara. Itu SK daripada yang berkuasa di Jakarta ini. Ini merugikan umat Islam. Ini bertentangan dengan syariat kita. Untuk di pengadilan. Ajukan dipertuntutkan, ajukan di judicial review supaya itu dibatalkan. Nah, kalau nanti DPD menanya, bagaimana caranya? Karena kita punya BHR, kita punya pengacara, saudara. Ajukan sampai hari ini aturan itu belum ada ajukan, saudara. Sehingga besok ini begitu masuk ke Idul Adha ribut lagi kita. Tahun kemarin sudah ribut, tahun ini kita mau ribut, terus tahun depan mau ribut lagi. Ini akan terus berlaku sampai hari kiamat kalau kita nggak badai. Maka itu harus ada upaya. Ini masukan untuk Imam DKI. Harus ada upaya, saudara. Cari mana keputusannya, surat itu. Undang BHR dari pengacara. Coba ini bagaimana cara menuntutnya supaya ini dibatalkan. Apakah dipertuntutkan? Apa judicial review? Ini jenisnya apa? Tuntut. Jadi kalau nanti dibatalkan, dia tidak berlaku lagi, saudara. Nah, kita belajar. Saya kasih contoh. Bagaimana Pak Yusril Ihsan Mahendra itu membimbing masyarakat untuk membatalkan keputusan Ahok, saudara. Kejadian di pidana Cina, saudara. Kejadian di reklamasi itu Pulau J, saudara. Dituntut ke pengadilan. Dan pemerintah DKI kalah. Kalau sudah kalah, tidak boleh dilanjutkan, saudara. Itu namanya perjuangan cerdas. Tapi kalau cuma demo, saya nggak katakan demo itu jelek, enggak. FPI raja di demo, sudah. Demo itu perlu, tekanan-tekanan begitu perlu, harus, sudah. Tapi jangan hanya terbatas kepada demo, itu namanya perjuangan sporadis kalau demo, sudah. Tapi kalau kita melakukan perjuangan lewat koridor hukum peradilan, itu menjadi strategis. Apa saja, mana nih peraturan yang merugikan masyarakat umat Islam di Jakarta? Apa yang putusan itu? Keputusan gubernur atau keputusan menteri atau keputusan presiden sekalipun tuntut. Dan DPP FPI pernah memberikan contoh bagaimana DPP FPI ingin melawan minuman keras sudah mengajukan keputusan presiden nomor 3 tahun 97 kita judicial review ke Mahkamah Agung dan kita menang. Jadi keputusan Presiden nomor 3 tahun 97 yang melegalkan minuman keras secara nasional dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Menang kita sudah. Itu kalah cabut pemerintah begitu dibatalkan sudah. Karena begitu itu dibatalkan secara otomatis seluruh minuman keras yang ada di seluruh Indonesia sudah ada, termasuk pabriknya sekalipun ilegal. Walaupun 6 bulan kemudian pemerintah menyiasati, saudara, kepresnya dibatalkan karena tuntutan FPI, dia keluarkan yang lebih tinggi dari kepres, perpres nomor 74 tahun 2013, isinya kurang lebih sama, kembali dilegalkan itu minuman keras, saudara. Nah, apa sekarang DPP diam? Enggak, DPP sudah siapkan untuk judicial review itu, saudara, tapi kita tunda. Kenapa kita tunda? Karena perpres nomor 74 tahun 2013 yang ditandatangani oleh Presiden SBY tersebut saat ini sedang dibahas oleh DPR RI untuk dijadikan undang-undang. Kalau sekarang kita tuntut, percuma. Begitu kita tuntut perpresnya untuk judicial review, tahu-tahu besok DPR ketok palu jadi undang-undang. Sudah, maka tuntutan kita secara otomatis batal demi hukum. Capek. Karena kalau undang-undang nggak bisa di judicial review di Mahkamah Agung, harus di judicial review di Mahkamah Konstitusi. Makanya DPP menahan diri dulu. Kita mau lihat dulu, jadi nggak ada undang-undang. Kalau undang-undang nggak jadi, perpresnya akan kita perkenalkan ke Mahkamah Agung. Tapi kalau undang-undang jadi, perpres selesai sudah, nggak berlaku lagi, berlaku undang-undang. Undang-undangnya yang akan kita tuntut di Mahkamah Konstitusi, sudah. Ini saya berikan contoh tingkat nasional. Tapi kalau tingkat Jakarta, Ahok bikin peraturan yang tuntut bukan DPP, saudara, ketinggian, Ahok bukan ada apa loh, ketinggian, saudara, yang tuntut kursi DPP, Buya Majid tuntut, saudara, selaku ketua NPD. Nah, Buya Majid siapkan timnya, tuntut itu pokoknya peraturan apa saja, tuntut secara hukum. Nah, kalau pertanyaannya, boleh demo nggak? Boleh. Siapa bilang demo nggak boleh? Yang penting demo itu tetap harus ikuti peraturan. Nah, saya rasa kalau peraturan demo nanti Pak Mugianto yang masukkan. Kira-kira jelas tidak? Terus sebelum saya akhiri, saya tanya dulu, jelas tidak?
Jelas.
Nah, begitu saya tanya DPD, siap berjuang secara prosedur?
Jelas.
Siap menyiapkan tim untuk memajukan tuntutan kepada semua perundang-undangan yang merugikan umat?
Jelas.
Betul? Insya Allah, saudara, FPI ke depan akan lebih baik lagi, FPI ke depan akan lebih berkah lagi, FPI ke depan perjuangannya akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena Bapak Mugianto masih ada tugas penting malam ini yang tidak boleh ditinggalkan, kita persilahkan dulu kepada beliau untuk bisa bersilaturahim untuk kita semua. Mungkin ada pesan-pesan penting yang disampaikan oleh Pak Mugianto untuk kita semua, dan kita berikan kepada beliau waktunya. Waliyat dafattar sallu ala nabi.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Alhamdulillah, alhamdulillah.